Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 29. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 16. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: učenici veronauke na liturgiji u Staroj crkvi u Kragujevcu. Patrijarh srpski Irinej uputio molitveno saučešće albanskom arhijepiskopu i narodu. Arhijepiskop Anastasije, solidarnost je svetla tačka ove tragedije. Novi generalni sekretar konferencije evropskih crkava. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog apostola Mateja Evanđelistu, zatim svetog prepodobnog Sergija Malopinešskog, svetog kneza etiopijskog Fulvijana. Mi ćemo čuti nešto više o svetom apostolu Mateju Evanđelistu. Beše Matej sin Alfejev, najpre carinik, to je zakupac i skupljač poreza ili mitar, i kao takvog vide ga Gospod u Kapernaumu i pozva: hajde za mnom, i ustavši otide za njim. Potom Matej priredi doče Gospodu u svojoj kući i tu dade povod da Gospod iskaže nekolike velike istine o svom dolasku na zemlju. Po prijemu Svetog Duha Matej sveti propovedaše evanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji, zemlji crnačkoj. U Etiopiji postavi za episkopa nekog Platona, sledbenika svoga, a on se povuče u molitvenu samoću u Koru, gde mu se Gospod javi. Krsti ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma rasrdi i posla jednu stražu da dovede Mateja k njemu na sud. Vojnici odoše i vratiše se knezu, govoreći da čuše glas Mateja, ali ga nikako ne mogoše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovog oblista svetlost nebeska tako silno da vojnici ne mogoše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružje i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približivši se svetom Mateju, zasija od ovog takav blesak da knez na jedan put oslepi. No apostol sveti beše milostiva srca, pomoli se Bogu i knez progleda. Nažalost, progleda samo telesnim očima, ali ne i duhovnim. On uhvati svetog Mateja i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim, no sila Gospodnja sačuva ga živog i nepovređenog. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoj Bogu. Knez naredi, te i telo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more. Svetitelj se javi episkopu Platonu i reče mu o svom telu i sanduku gde se nalazi. Episkop ode i iznese sanduk sa telom Matejevim. Vidjevši ovo novo čudo, knez se krsti i primi ime Matej. Zatim ostavi knez svu sujetu svetsku i primi čin prezviterski i bogougodno posluži crkvi. Kada umre Platon, javi se ovom Mateju apostol Matej i usavetova ga da se primi episkopstva. I tako se on primi episkopstva i bi pastir dobri mnoge godine, dok ga Gospod ne pozva u carstvo svoje besmrtno. Sveti Matej apostol napisao je evanđelje na jevrejskom jeziku, koje je ubrzo prevedeno na grčki, i na grčkom do nas je došlo, dok se ono na jevrejskom izgubilo. Za ovog evanđelista kaže se da nikada nije jeo meso, nego se hranio povrćem i voćem.
Sine, 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 S
prvo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. Nakon par dana služenja u bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti, juče je episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu u sasluživanje bratstva ovog svetog hrama. Liturgiji su prisustvovali učenici 6. i 8. razreda osnovne škole Milutini i Draginja Todorović, koji su se u velikom broju odazvali pozivu svog veroučitelja đakona Uroša Kostića, kao i učenici osnovne škole Dragiša Luković Španac, koji su došli u pratnji svoje veroučiteljice, gospođe Mileve Pušonjić-Radović. Đaci su rukovođeni svojim veroučiteljima uzeli učešću u bogosluženju, prouznoseći molitve na liturgiji. Besedeći na 64. začalo Evanđelja od Luke, vladika Jovan je postavio pitanje: zašto je važno da pred ljudima priznamo Hrista? Zato što to možemo samo kroz život i veru, ispovedajući ga svojim delima, da bi drugi mogli, videći to sami, da počnu da žive verom. Čovjek je ikona Božja i ako ne ispoveda Hrista, ni Sin Božji njega neće priznati pred Ocem svojim. Zato nas Duh Sveti bodri da ispovedamo Hrista. Evanđelje svedoči da nas Duh Sveti vodi, bodri, oživotvorava, čisti dušu, um, srce i telo. Duha Božjeg ne gasite u sebi. Duh Sveti nas upućuje kako pravo hoditi i pravo delati. Na tom putu post nam je pomoć, post je duhovna obnova i preporod. Umnožimo molitve i dobra dela, čitajte Sveto pismo, češće dolazimo u crkvu, ispovedajmo se i pričešćujmo se. Ako sve to obnovimo u nama, ispunit ćemo pravu svrhu posta, bila je pouka vladike Jovana.
Aksiones tino salitos, makaris insetin teodogon, tina imakaris ton ke panamomiton, ke mitera tu theuimon. Tin timioteran ton cherubin, ke endoxote ασυγκρίτος των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε
vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej povodom katastrofalnog zemljotresa u Albaniji uputio je njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tirane, Drača i sve Albanije gospodinu Anastasiju telegram saučešća sledeće sadržine: vaše blaženstvo, primili smo tužnu vest da je jak zemljotres sa katastrofalnim posljedicama pogodio Albaniju. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u svoje lično ime molimo vas da zajedno sa porodicama nastradalih i cijelim albanskim narodom primite iz izraze našeg molitvenog saučešća. Duboko potreseni usled ovog tragičnog događaja, molimo se Gospodu da sačuva živote svih ljudi, stanovnika u područjima pod zemljotresom i pruži utehu rodbini i prijateljima postradalih. Vašeg blaženstva u Hristu, brat i saslužitelj, patrijarh srpski Irinej. A u nedelju 24. novembra na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog služena je prva arhijereska liturgija u novokupljenom hramu Svetog apostola i evanđelista Marka u Braunau. Svetom arhijereskom liturgijom načestvovao je njegovo prosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Erića, arhijereskog namisnika za zapadnu Austriju, zatim protojereja Slaviše Božića, arhijereskog namisnika za srednju Austriju, jereja Nenada Marko iz Mladenovca, Andrije Popović iz Lusavika i domaćina magistra Dalibora Brnzeja, protođakona Vladana Rumenića i jerođakona Pavla iz eparhije Braničevske. Temniču je predvodio profesor muzike dr. Miloš Nikolić iz Beograda zajedno sa diplomiranim teolozima Božidarom Pavlovićem iz Beograda, Nemanjom Andrijaševićem i Vrtolomejem iz Minhena. Pričesim su pevala deca koje pohađaju nedeljnu veronauku sa svojom učiteljicom Jasminom Brnzej i članom parohijskog hora gospođom Violetom Uđilović. A njegovo prosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin sa sveštenstvom iz Valjeva i Uba, osvetio je školu u Slatini, izvojeno odeljenje osnovne škole Sveti Sava iz Pambukovice. Ovaj svečani čin upriličen je na inicijativu direktorke škole Slavice Marjanović, a prisustvovali su mu predstavnici opštine Ub, nastavnici, učenici i prijatelji škole. Ovde smo došli da sa najmlađima podelimo radost i da kažemo sebi i svima, sve što čovjek ima na zemlji trebalo bi da se osvešta, zato što je čovjek upropastio materiju koju je Bog prelepom stvorio. Sveti Sava, čije ime nosi ova škola, nas je učio da sve što činimo, činimo u ime Boga. Također, o važnosti osvećenja svega što radimo pisao je i Sveti Vladika Nikolaj, kazao je Vladika Milutin u besedi prilikom osvećenja. U čast osvećenja škole đaci su pripremili kulturno-umetnički program u duhu svetosavske vere i tradicije. A po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irinjeja, knjiga sveštenomučenik Nedeljko Streličić, autora parohijskog đakona pri crkvi Svetih Vartolomeje i Varnave Aleksandra Azdejkovića, ugledala je svetlost dana, a njeno prvo predstavljanje bilo je u ponedeljak 25. novembra u Centru za kulturu u Rakovici. Izdavač knjige je književno društvo Rakovice sa predsjednikom magistrom Nikolom Rajakovićem, recenzent knjige je doktorka Ena Mirković sa Instituta za srpsku kulturu u Prištini Leposaviću, dok su lekturu izvršili protođakon Radomir Rakić i magister Srđan Petrović. Knjiga je posvećena Hristovom vojniku, velikom sinu još većeg oca, sveštenom učenika patrijarha srpskog Varnave, koji često dolazi u Rakovicu i svojim prilogom učestvovao u samom nastajanju ovog Božjeg doma. A 22. nedelje po duhovima, 17. novembra, u sabornom hramu Svetog Sava u Beču, služena je sveta liturgija. Sa branjem je načastvovao jerej Miljan Antić, sa služenje jereja Filipa Milunovića, starešine hrama, protojereja Dragana Budaka i jereja Đorđa Pantelića, Jovana Govedarice i đakona Miladina Vujkovića i Jovana Vasića, đakona pri sabornom hramu u Herceg Novom. Pred sam početak sveta liturgije, tačnije po velikom slavoslovu, učinjena je litija oko kvarta u kome se nalazi hram. Predvođeni svešnicima koji su nosili časni krst, veliki broj vernika je uzeo učešće u litiji koji je svečano unet u hram i postavljen vernima na celivanje. Po vhodu, a pred početak svete liturgije, starešina hrama se obratio vernima i tom prilikom u ime bratstva hrama zahvalio donatoru krsta gospodinu Draganu Željku Jovanoviću, koji je prilikom boravka u svetoj zemlji zajedno sa grupom vernika iz sabornog hrama iz Beča kupio časni krst koji je uz Božji blagoslov položen na grob gospodnji i na ploču miropomazanja na kojoj je ležalo telo gospodnje posle skidanja sa krsta.
Thank you.
svi iz pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo arhijepiskop Tirane i sve Albanije Anastasije govorio je za televiziju Sky o zemljotresu koji je pogodio Albaniju i ostavio mnoge mrtve i povređene. Usred sve ove zbrke mislim da postoje neke svetle tačke, rekao je, istakavši da žalost ove zemlje je izazvala izliv ljubaznosti, ljubavi i solidarnosti u vaselom svetu. Ova solidarnost nije došla samo od albanskog naroda, kazao je, misleći na pomoć koju Albanija dobija od drugih zemalja. Blažnješi je naveo kao primer Grčku, koja je pohitala da pomogne Albaniji, poslavši spasilačke timove i opremu. Nažalost, mi nemamo takvu opremu ovde, a stanje i dalje veoma teško i u nekim slučajevima dramatično, primetivši da ne smemo dopustiti sebi da tapkamo u mraku, nego da moramo obratiti pažnju na one svetle strane. Blažnješi Anastasije predlaže da u ovakvim dramatičnim situacijama ljudi moraju ostati spokojni i trezvene glave, kako bi se pravilno vršila procena i planiralo koje mere treba preduzeti. A Kijevska duhovna akademija održat će 6. i 7. februara naredne godine međunarodnu naučnu konferenciju na temu Crkva mučenika, progon vere i crkve u 20. veku. Ovaj simpozijon se organizuje povodom 25. godišnjice pribrojenja Saboru svetih novomučenika i ispovednika 20. veka. Skup se održava po blagoslovu mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija. Cilj konferencije je istraživanje nasleđa i podviga novomučenika i ispovednika 20. veka u cilju sistematizovanja svedočanstva i istorijskih izvora o progonu pravoslavne crkve i represiji pravoslavnog sveštenstva u vreme Sovjetskog saveza, zatim rehabilitacija i ovekovečenje spomena na žrtve represije, kao i osmišljenje ispovedničkog puta pravoslavne crkve u godinama bogoboračkog progona. Svešteni sinod Vaseljanske patrijaršije, koji je održan 27. novembra na osnovu pozitivne preporuke Komisije za kanonizacije, odlučio je da pribroji Saboru svetih starca Jeronima Simona Petrickog. Tokom svoje nedavne posete Svetoj Gori, patrijarh Vartolomej najavio je kanonizaciju četvorice svetogorskih monaha, među kojima i starca Jeronima Simona Petrickog. Sveti Jeronim Simona Petricki bio je iguman manastira Simona Petre i ikonom i duhovni otac Metoha tog manastira u Vironasu u Atini, posvećen Vaznesenju Gospodnjem. Vaseljanska patrijaršija također je kanonizovala arhimandrita Sofronija Saharova, igumana i osnivača patrijaršijskog stavropigijalnog manastira Svetog Jovana Krstitelja u Eskesu u Engleskoj. Arhijepiskop Elpidofor blagoslovit će nastavak radova na crkvi Svetog Nikole u Grčkoj. Podsjećamo da je ova crkva razorena prilikom terorističkog napada na svetski trgovački teroristički centar u Njujorku pre nekoliko godina. Jedan od izazova za novog arhijepiskopa Amerike jeste kako dovršiti izgradnju crkve. U konferenciji za štampu pre svog usločenja prošlog juna, arhijepiskop Elpidofor je rekao da je dovršavanje crkve američkoj arhijepiskopiji počast i ponos. U svom govoru pred eparhijskim savjetom, koji je održan pre oko mjesec dana, arhijepiskop je obećao da će osvećenje crkve Svetog Nikole biti 11. septembra 2021. godine, jer upravo njena prethodnica je razorena istog tog datuma. Kraj vesti iz hrišćanskog sveta. Danski teolog Jergen Skov Serensen izabran je za novog generalnog sekretara konferencije evropskih crkava. Na ovaj položaj on dolazi posle Finca Heikkiä Huttunena. Teolog Serensen je bio prethodno generalni sekretar nevladine organizacije Danska misija, a na raznim drugim vodećim položajima u evangelističko-luteranskoj crkvi Danske. Studirao je misionarske nauke, ekumenska pitanja i sistemsko bogoslovlje u Danskoj i Velikoj Britaniji, a radio je i u Hong Kongu. Pored skandinavskih jezika govori engleski, nemački, francuski i mandarinski. Na istoku Nigerije ponovo je kidnapovan katolički sveštenik koji je prethodno učestvovao na nekoj konferenciji u saveznoj državi Enugu. Nije poznato ko stoji iza ovog čina. U ovoj državi Enugu poslednjih meseci redovno kidnapuju katoličke sveštenike. Počinioci su po pravilu lokalne bande koje hoće da iznude novac. U centralnoj oblasti Čilea, Kuriku, skoro potpuno je spaljena istorijska katolička crkva. To je Franjevačka crkva iz 1731. koja je 1986. godine proglašena za istorijski spomenik Čilea. Čini se da je vatru podmetnuo neki beskućnik u susednoj kapeli. A prema izvorima iz Addis Abebe i pri crkvi Svetog Arhangela Mihajla u predgrađu etiopske prestonice došlo je do incidenta. Kao što je uobičajeno u celoj zemlji, crkva Svetog Arhangela je bila prošlog petka obavijena etiopskom trikolornom zastavom povodom proslave ovog praznika. Sve od tada lokalni ogranak jedne etničke nacionalističke grupacije pokušavao je da pocepa zastavu na crkvi. Prvi pokušaj je bio odbijen 25. novembra, ali su se pripadnici ove grupacije pod nazivom Kero povratili u velikom broju i pokušali da smaknu zastavu i potpale crkvu, što je izazvalo otpor vernika pa je došlo do tuče. Lokalna policija je došla da uspostavi red, ali kako se javlja, podržala je teroriste. S obzirom na to da je stanje eskaliralo, policija otvorila vatru i ranila tri lica. I pored intervencije federalne policije, stanje je napeto. A papa je poručio mladima u Japanu, nije važno šta posjedujemo, nego sa kim to delimo. Svedočiti prijateljstvo i nadu u budućnost koja se temelji na kulturi susreta, prihvatanja bratstva i poštovanja dostojanstva svake ličnosti, posebno onih kojima najviše trebaju ljubav i razumevanje, jesu podsticaji koje papa Franja uputio japanskoj omladini na susretu održanom u katedrali bezgrešnog začeća Blažene Djeve Marije u Tokiju. Odgovarajući na pitanje kako mladi mogu susresti Boga u društvu, usred sređenom na produktivnost i konkurentnost, papa je primetio da na svetu ima mnogo materijalno bogatih ljudi koji žive kao robovi neusporedive samoće. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom. Thank you.